You're with SBS Radio.
Habang nagpapatuloy humanap ng bagong pinuno ang Partidong Labor, ang ipinangakong bawas sa buwis ng koalisyon ay sinasabing maaantala. Sinabi ni Punong Ministro Scott Morrison na ang parlamento ay malamang na hindi makabalik sa tamang panahon upang aprubahan ang bawas sa buwis sa kasalukuyang taong pampinansyal. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Peggy Giacomelos. Ang matataas na pinuno ng Partido Labor, Chris Bowen at Anthony Albanese, ay parehong naghahangad na pumalit bilang pinuno ng partido, samantalang may iba pang ministro ang nagpapahayag ng kanilang interes na tumakbo. Si Ginoong Bowen, isang miyembro ng partido sa kanan, ay pormal na nagpahayag ng kanyang kandidatura noong Martes ng umaga. Samantalang si Anthony Albanese, miyembro ng partido sa kaliwa, ay palaging nasa ibabaw ng maaaring pagpilian. Pagkatapos ibalik ni Tony Abbott ang koalisyon sa kapangyarihan noong 2013, sina Ginoong Albanese at Shorten ay palaging nagaharap sa pagkapinuno ng Partido Labor sa ilalim ng bagong paraan ng pagboto. Nanalo si Ginoong Albanese sa boto ng mga miyembro pero si Ginoong Shorten ang pinili ng caucus na may kakaunting mayoridad at bilang resulta ay naging pinuno ng partido. Ngayon inuulit ni Ginoong Albanese na handa siyang mamuno sa partido.
There's no job that's tougher than being leader of the opposition. I'm tough. People know what my values are. I'm prepared to articulate them in a clear fashion. And I like people. I like engaging people, whether it's at this great footy ground here at Henson Park, whether it be in boardrooms, or whether it be in workplaces, or whether it be at the local, outside the local school, the local pub. I like people and I like engaging with people.
Pormal na nagpahayag si Chris Bowen ng kanyang pagkandidato sa harap ng isang bahay na kinalakihan niya na nasa timog kanlurang suburb ng Smithfield. Inamin din ni Ginoong Bowen ang polisa ng franking credit ng Labor na itinuturing bilang isang buwis sa pagre-retiro ng koalisyon pero sinabi niyang dapat magsimula ang partido sa isang bagong polisa para sa darating na termino. Inamin niya na kailangang suriin muli ang polisa ng partido bago sumapit ang susunod na eleksyon.
Some say Labor lost the election because of franking credits, which was a policy I designed. And it's true, it was my policy. I designed it. I designed it to invest more in schools and hospitals and give Labor a good program of investment. We lost this election for a whole range of reasons, some of which we probably haven't even yet determined. Franking credits was a controversial policy. Controversial policy for which no doubt we lost some votes, but I don't accept it's why we lost the election in entirety.
Samantala, ang pangakong bawas sa buwis ng koalisyon para sa mga kumikita ng mababa o katamtamang sweldo na binalaksan ng magkaepekto sa Hulyo ay mukhang maaantala. Ang bawas na aabot sa $1,080 ang nasa gitna ng mga pangako ng koalisyon na laman ng budget federal noong 2018 at 2019. Ayon sa Australian Tax Office, maaari nilang ibigay ito pagkalipas ng Hulyo kung hindi papasa sa parlamento ang panukalang batas pagsapit ng huling araw ng Hunyo. Pero sinabi ni Punong Ministro Scott Morrison sa Sky News na ang parlamento ay malamang na hindi makabalik sa naturang panahon.
At the moment, that's not looking until very late into the back end of June. So that really does make very narrow that opportunity to do it before the 30th of June. I think that's very unlikely with the advice I've received.
Sinabi naman ni Tresorero Josh Frydenberg na hahanap ng paraan ng gobyerno tungkol sa tinatawag na medevac laws na magsasara sa sentro ng detensyon sa Christmas Island sa kabila ng pagsasabing may sapat na salapi sa budget upang panatilihing bukas ang sentro kung babarahan ng Senado ang batas. Ang pagpigil sa pagbabago ng batas Medevac na magpapadali para sa mga may sakit ng refugeeng tumanggap ng kagamutan ay magdadala ng $1 billion na kakulangan sa budget. Sinabi ni Ginoong Frydenberg na ito ay isang isyong dapat unahin kapag bumalik na ang parlamento.
But let me just make it very clear, it is our policy to reverse that legislation. We can only reverse the legislation if it passes both houses of parliament. So let's work that through when the parliament resumes.
Sa Queensland, nagsampa ng reklamo ang gobyernong Labor ng Estado sa Australian Press Council dahil sa isang imahen na sinasabi nilang nagpapatuloy na karahasan laban sa mga babae. Ang harapang pahina ng pahayagang Sunshine Coast Daily ng News Corp ay nagpapakita kay Premier Anastasia Palaszczuk habang may nakaguhit na krus sa ilalim ng kanyang buhok at baril katabi ng pahayag na Anna, you're next. Tinutukoy nito ang masamang resulta ng eleksyon sa Queensland nitong nagdaang halalan. Sinabi naman ng White Ribbon, isang kumpanyang hindi para sa tubo, na isang babae bawat linggo ang dumaranas ng karahasan sa tahanan sa Australia. Ayon naman sa ministro para sa kababaihan ng Queensland, Dee Farmer, ipinakikita ng imahen ang kakulangan ng respeto sa mga babae.
If we don't address the issue of respect, then we are not going to make a dent on the appalling rates of domestic violence in this state and across the country.
Humingi ng paumanhin ang editor ng pahayagan sa tinawag niyang mga miyembro ng komunidad na nasaktan ng imahen. Samantala, nagsimula ng magbilang ng mga postal votes ang Australian Electoral Commission sa lahat ng 151 pwesto pagkatapos unahin ng mga postal votes mula sa mga marginal seats. Ayon sa kasalukuyang takbo ng pagbilang, ang koalisyon ng Liberal at Nasyonal ay matatapos sa 78 pwesto, samantalang ang Labor ay matatapos sa 67 at 6 na crossbenchers.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.